Slavă Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 19, începutul capitolului 19, începutul celei de-a treia călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel. Și ea este descrisă foarte pe scurt, cum începe el iarăși din Antiohia, de unde era biserica lui, de Metanie, cum sunt la monah sau la... Ai o biserică, ai o mănăstire de unde pleci, de unde... Ei, toate călătorile misionare ale Sfântului Apostol Pavel au plecat din Antiohia, de unde Duhul Sfânt a îndemnat comunitatea să o osebească, deci întreaga comunitate a avut descoperirea aceasta că să-l pună deoparte pe Pavel și pe Barnaba și să-l chimiată să propovăduiască spre Asia, înspre Asia Mică, spre Europa. Fost lucrarea Duhului Sfânt. Și el de acolo se întorcea și de acolo pornea în următoarea călătorie misionară. A fost la treia călătorie misionară în care el pleacă, începutul capitolului 19, și este descris foarte pe scurt cum trece prin centrul Asiei Mici, prin zona Lidiei și Ancirei, și adică Ankara de astăzi. Ancira este vechea localitate care era cu Ankara de astăzi. Și ajunge în Efes. Vă spuneam data trecută, vedeți ce diferență, ce schimbare. În prima, a doua călătorie misionară, Sfântul Apostol Pavel plecase spre Efes, din Antiohia, dar Dumnezeu nu l-a lăsat. I-a spus, Duhul Sfânt i-a spus, nu te du în Efes, nu te du în Asia, așa era numită provincia din jurul Efesului, Asia, nici în Bitinia, care era zona dinspre nordul a Turciei de astăzi, nord-vestul Turciei de astăzi, adică cea care e aproape de noi, zona apropiată de noi a Turciei de astăzi, era Bitinia, și nu lasă Duhul Sfânt să meargă în Efes, și îl îndeamnă să meargă mai departe spre Europa, și el trece în Europa și ajunge la Filipii, la Tesalonic, la mai multe, în Atena, în Corint, în multe zone ale Greciei. Și acum, din potrivă, Duhul Sfânt îl duce direct spre Efes. Și asta era la câțiva ani. Unii zic că 5 ani, alții zic că 7 ani, alții zic că 4, nu contează. Câțiva ani. La câțiva ani, ceea ce până atunci Dumnezeu zisese nu, acum a zis da. Și vă ziceam data trecută că Dumnezeu are o lucrare lăuntrică cu fiecare comunitate, cu fiecare om. Și că există un moment potrivit pentru acei oameni ca să primească Cuvântul lui Dumnezeu, și că nu oricând, când ne vine nouă și vrem noi, ci când îngăduie Dumnezeu, și că există de fapt o lucrare tainică a lui Dumnezeu cu fiecare om, aș zice o istorie lăuntrică, o istorie tainică a relației lui Dumnezeu cu fiecare om, în care acest suflet se coace sau începe să înțeleagă ce ar trebui să audă de la Cuvântul lui Dumnezeu. Există o pregătire lăuntrică a fiecărui om în parte, care unii nu se repetesc tot timpul această pregătire lăuntrică, adică nu răspund la chemările lui Dumnezeu lăuntrice, fine, subțiri, în care nici măcar Dumnezeu nu se numește pe sine și nici măcar nu îți dai seama că e de la Dumnezeu sau de unde e gândul pe care îl ai, dar dacă, e ca și cum ți se întinde viața și moarte înainte, iată, am pus înaintea ta viața și moarte, zice Mântuitorul. Zice Dumnezeu în Vechiul Testament, alege viața și deci Dumnezeu cumva în decursul vieții tale îți întinde lăuntric și cele ale vieții, cele ale luminii, cele ale bucuriei, cele ale bunătății și cele ale morții. Bineînțeles, cele ale morții și ale răului de obicei sunt deghizate. De exemplu, beția e deghizată în bărbăție. Fii bărbat, dă-te mare, dar de fapt ea e moarte. Adică e moarte spirituală și moarte trupească. Așa e și drogurile. Sunt deghizate. Adică ai zice ce? Sunt liber, pot să fiu fericit, dar de fapt e o moarte lentă, moarte albă, se zice. Și o suferință îngrozitoare pe care o produci și ție și părinților tăi și tuturor. Și toate păcatele, în general, sunt deghizate. Nu vin niciodată direct spunând, droghează-te și mor. Nu spun. Doghează-te și distruge pe toți în jurul tău și distruge și pe tine. Trăiește iadul suferinței, dependenței până la capăt. Trăiește sevrajele total și mori. Nu zice nimeni. zice, fii liber, fii fericit, gustă iarba, nu știu ce, fii ca oilalți, vezi ce fericiți sunt ceilalți, de ce să trăiești în lumea asta nenorocită, mai bine trăiești în lumea ta. Ei îți interzic tocmai pentru că îți interzic fericirea, de fapt nu îți lasă fericirea și chestii de genul ăsta. Și că e de fapt a fi bărbat, a fi femeie adevărată, să faci chestia asta, că le fac numai cei cool, e cool din comunitate și atunci o fac și eu, să văd și eu, experiență trăită de mine, nu știu ce. Și de fapt, răul vine deghizat. Pavel spune foarte clar că noi știm că diavolul se înfățișează în chip de înger strălucitor în sufletele noastre. Adică, și când zice diavolul, se referă la tentațiile pe care ți le aduce el. Adică diavolul nu vine el să se îmbrace. Cine a văzut îngeri? Nu vine el nici cu îngeri, nici cu dragi, nici cu îngeri. El vine cu ofertele lui, dar care le îmbracă în strălucire. Le îmbracă în interesant. A te lepăda de Hristos, a lua în râs, a lua în jocură, îmbracă Dumnezeu, îmbracă diavolul chestia asta într-un fel de ești bărbat, ești serios, ești împotriva acestei civilizații corupte, ești modern. Și de când e lumea, diavolul îmbracă a fi împotriva lui Hristos cu a fi deștept, a fi inteligent, a fi omul științei, a fi omul nu știu ce, ca să lovește Hristos. O noapte de rugăciune sau o seară de rugăciune sau le îmbracă totdeauna în ficticială, prostie, băbism, cretinitate mediu, iar o noapte de petrecut în distracții de multe ori distrugătoare pentru tot restul vieții, îmbracă, wow, distrează-te, ieși din tine, fă ce vrei, ești cel mai tare, ești cool, exact ca în rai. A ascultat de Dumnezeu, îi spunea Evei sau lui Adam, înseamnă plictiseală, înseamnă a-ți urma rânduiala pe care o face la aici în rai, ce aici, frumosul rai, nu-i frumos deloc. Fă ce vrei, fă-te tu, Dumnezeu, pe capul tău. Dar de fapt când a fost să vadă cum e să fii Dumnezeu după ce a gustat, de fapt s-a trezit goi și a inimănui și cam așa se întâmplă și cu păcatele pe care diavolul le înfățișează. Când ajungi să le guști și să le trăiești, te trezești singur, gol și pustiu în fața răului și nu mai e nimic de făcut. Știți, deci totdeauna diavolul își arată această înfățișare plăcută și te cheamă cu cântecele de sirenă pe care nu le poți, ar părea că nu le poți refuza. Și de fapt, există această ofertă în care arată cumva, că de aia zic, există această ofertă și a binelui și a răului, care de fapt ne sortează pe noi în sufletele noastre și de fapt se aleg superficialii și de cei care nu sunt atât de superficiali, se aleg iubitorii de lume, de cei care nu țin atât de mult numai la imaginea lor în fața lumii. Și acolo se vede lenevia omului, nepăsarea, superficialitatea, a te face și tu ca ceilalți numai ca să fii în rând cu lumea. Te interesează mult mai mult să fii în rând cu lumea decât adevărul. Te interesează adevărul. Te interesează relația ta cu Dumnezeu, te interesează să fii în rând cu lumea și să zică lumea de tine că ești la modă, că ești în trend, că ești bine, că ești cool. Asta te interesează și se oferă în suflet și partea bună și partea rea și tu poți să te prefaci că partea rea e bună fără să mergi până la capăt să zici, mă, dar dintre trei oameni serioși pe care îi cunosc eu în viața mea și la care țin, de la părinți până la, nu știu, dacă i-aș întreba despre partea asta rea pe care o aleg eu, mi-ar vorbi de bine despre ea și ai ști foarte clar că niciunul dintre cei trei oameni serioși cu capul pe umeri, nu tot felul de târâie, brâu, coate goale, mase fripte, nu știu ce. Și care, na, care experimentează și ei viața și wow, 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 tinerei. Și oameni în care tu ai încredere că au trecut prin ceva și nu sunt mincinoși. Nu știu, ți alegi tu. Un profesor, ar zice ei, da, fă, mă, fă chestia asta. Drogează-te, mă. Nu ar zice. Și atunci tu nici măcar nu te duci să alegi pe cei trei oameni sau să analizezi conștiința sau să întrebi pe Dumnezeu în mintea ta, pentru că, oricum, cumva există o viclenie în mintea noastră, noi știm că, de fapt, ni se va spune că nu, dar noi vrem să facem chestia aia pentru că vrem să părem fain în fața lumii, vrem să părem cool, vrem să părem interesanți, vrem să părem nu știu cum, vrem să gustăm fericirea interzisă, vrem să nu știu ce, vrem să fim ca ceilalți, vrem să avem cu ce să ne lăudăm în fața celorlalți și a nepoților, dar și a celorlalți. Și atunci există un vicleșug al omului care face păcatul pe care el nu și-l mărturisește sirle, e un viteșug. De fapt, omul știe ce face când alege răul. Și acolo, la nivelul adânc, omul alege răul în locul binelui, zicând, dar n-am știut, dar de fapt, sunt rare situații de când omul n-a știut. Sunt foarte rare. Atât de rare. Și când sunt chiar adevărate, că omul chiar n-a știut, am văzut ajutorul lui Dumnezeu imens la acei oameni ca să se poată trezi și să revină. Pe când acei care din vicleșug știm bine ce fac, dar ne vrând să meargă mai departe cu gândul, ne vrând să analizeze, ne vrând să tragă o concluzie, ne vrând să întrebe pe nimeni. Fac răul în sine, numai pentru ca să fie, să vadă cum e, să fie în trend cu ceilalți, să fie full, să fie interesant, să nu știu ce. Acela, la aceea păcatul e mai lung, e complicat și de cele mai multe ori întoarcerea este doar, cum zicea Origen, până iese omului pe nas păcat. Adică îl faci și el te face. Tu îl faci păcatul și el te distruge pe tine, te face pe tine, te ucide încetul cu încetul, te distruge și în fața oamenilor, și în fața lui Dumnezeu, și în fața societății, pentru că un bețiv nu mai e iubit de nimeni, pentru că un drogat, toată lumea fuge de el când ajunge să fie drogat până la capăt. La început parcă e interesant, dar după aceea, după ce el deja devine dependent, nu mai e plăcut de nimeni, nimeni nu mai iubește, nimeni. Cel mult tot, iată, mama și tata mai încarcă, săraci, de ceva. Și niciun păcat nu este iubit de nimeni. Dacă, de exemplu, e pe calea desfrânării, la început pare interesantă pentru unii dintre băieți sau pentru unii dintre fete, pentru că tu ești foarte dispus sau dispusă la desfrânare. Dar după aceea, tocmai acei oameni te vor disprețui și te vor pasa ca pe o piesă de la unul la altul ca să profite de tine. Și tocmai acei oameni te vor vorbi de rău. Deci ți iese pur și simplu păcatul, cum zice Origen, pe nas. Nu mai vrei să-l faci. Dar deja ești prins așa de tare încât și deja ești prins și de lume în gândul ăla că tu așa ești și tu ești pentru păcatul ăsta. Încât nu, aproape nu mai este întoarcere. Aproape nu mai este întoarcere. Ce este foarte grav. Sunt lucruri foarte grave. Deci Dumnezeu oferă binele și rău și tu alegi binele și rău. Și există anumite momente de dumirire, de lămurire, deci de mai multe ori aceste momente de dumirire și lămurire sunt dureroase. Trecem prin experiențe grele, trecem prin boli, trecem prin bucurii mari, trecem prin experiențe de, nu știu, în sine viața cu lumea și toate cele pe care le trăim, experiențele celor din jurul nostru ne ajută să devenim noi mai maturi și mai, dacă vrem, în ceea ce hotărâm și vrem să facem noi. Și această lămurire, această dumirire interioară există, e ajutată de Dumnezeu cumva. El te îndeamnă să te întorci la o anumită luciditate, să alegi binele, nu să alegi rău. Și e mult, este o osteneală mare a lui Dumnezeu cu omul acolo în adâncurile lui de a-l trezi și de a-l întoarce spre o înțelegere largă spre Dumnezeu, a minții și spre bine și spre frumos. Și când acest, când predomină, când începe să predomine, măcar la unii, partea bună, atunci îngăduie Dumnezeu să vină și cei care propovăduiesc. Nu înainte, când tu din start ai zice, n-am chef, nu vreau. Nu vreau. Și atunci îți faci păcat veșnic și stai în fruntea lui Dumnezeu și de cele mai multe ori omul ține la hotărârea lui ca la litera de Evanghelie. Și zice, am întoarce înapoi și a spune, da, după ce am zis, nu, m-a păcat. O să râdă de mine, prietene, o să zică de mine, nu știu ce. Și atunci Dumnezeu întârzie să te cheme pe tine de multe ori ca pe efesenii aceștia cu 5 ani înainte. Mulți dintre ei probabil că nu erau pregătiți pentru venirea lui Dumnezeu. Dar acei 5 ani, cu vremurile lor, cu treburile lor, cu încercările lor, am putea să și studiem acei 5 ani ce s-a întâmplat în Efes în acei 5 ani. Ce experiențe au avut ei ca și comunitate. Ce războaie au fost. Ce probleme în portul care se colmata. Ce, nu știu, ce sărăcie, ce foame. Ce... Și fiecare în parte, am putea merge la fiecare în parte ca să înțelegem de ce Dumnezeu a lăsat 5 ani ca încă de dumirirea celor oameni până când să vină cuvântul lui Dumnezeu către ei. Ca ei să nu zică nu, măcar o parte să nu zică nu. Măcar o parte să zică da. Și atunci Dumnezeu nu s-a grăbit să arunce cuvântul său numai așa ca să zică eu v-am dat și voi n-ați vrut, voi veți da seama. Dumnezeu nu vrea să piardă pe nimeni. N-are de pierdut oameni. Adică nu e ca noi. Ți-am zis, ai văzut? Să vină apa la gură. Să vezi tu. De-abia aștept să vezi cum suferă ăla după ce tu i-ai zis și el. N-a vrut. Dar Dumnezeu nu e așa. Nu-i face plăcere să-l vadă pe omul suferință. Nu vrea ca omul să să-L găsească într-un moment nepotrivit, noi tot nu-L bănuim pe Dumnezeu, că El, sigur, și moartea ne-o va pregăti într-un moment, că știe El. Când ești mai nepregătit, vine și te treabă. Crezi? Nu. În fundul iadului. Nu face așa Dumnezeu. El nu știe cum să te pregătească ca tu să ai această întâlnire reală cu El și să nu zici nu. Mi-aduc aminte de Părintele Iustin Pârvu. Spunea, după 12 ani de temniță, 12 ani de temniță îngrozitoare la Aiud, îngrozitoare, care aproape toți îi scoteau în curtea aceea pentru că erau ca pe moarte, erau ca niște scafii toți. Deci oameni de 70, 80, 90 de kilograme erau de 35-40 de kilograme. De avea mijloc așa ca niște oase ambulante. Cum vedeți la Auschwitz, ați văzut filme pe la Auschwitz. Așa era. Și zice, și vă dați seama, în timpul ăsta bătăi, torționări, foamete îngrozitoare. Nu se poate explica câte au pătimit oamenii ăștia. Și s-au adunat peste 120 de oameni acolo, în curte că îi duceau să-i mai prime, așa, ca să nu moară, nu vreau să-i facă martiri. Să nu zică că să-i scoate niște cadavre sufletești afară și afară să nu mai cadă nimic și să se revolte împotriva lui Dumnezeu, să vadă că societatea comunistă e mai puternică decât ei. Și torționarea aceea, au strigat acolo, au făcut un fel de careu și au strigat vreo 102. Păi cei care erau acolo la se primă o jumătate de oră din 24 de ore. Și au strigat, veniți încoace, mă! Bandiților, ca așa le ziceau. Și a zis, mă, după 12 ani, după unii 13 ani, după atâția ani de pușcărie, mai e un prost care să creadă în Dumnezeu, mă? Uitați cum arătați, mă. Adică, mai e un prost care să creadă în tâmpenia asta? Vă dați seama ce înseamnă să stai 12 ani pe nedrept în pușcărie, să suferi ca un animal, să-i vezi pe alții liberi, să auzi clopotele în aiut cum bat. Oamenii trec, trăiesc, respiră și tu să stai acolo ca un rob. Te poți revolta în motivul lui Dumnezeu cu toată ființa ta. Și toți oamenii aceia puteau să revolte. Că erau nedreptățiți. Toate acuzele împotriva lor erau false. Erau bătuți până leșinau și iară treziți până când recunoșteau și semnau un act în care ei făcuseră nu știu ce întâlniri secrete. Ei vruseseră să desfințeze orânduirea socială a statului. Ei vruseseră să facă nu știu ce. Erau spioni englezi. Nimic nu era adevărat. Dar trebuiau să semneze chestia. Până nu semnai, te băteau până te omorau. Și au semnat toți până la urmă. Deci oamenii ăștia erau pe nedrept acolo. Și ai zice că acești oameni ar trebui să zică nu mai cred nici în Dumnezeu. Dumnezeu m-a lăsat să intru aici, Dumnezeu m-a lăsat în mâinile acestor oameni nenorociți, Dumnezeu m-a adus în halul ăsta, Dumnezeu mi-a făcut nedreptatea asta, Dumnezeu nu merită, există un Dumnezeu, nu există niciunul. Și aceea graș, bine, așa, puștile aia. Bă, mai e vreun prost care crede în Dumnezeu, mă! Și din aia 120 de oameni, părintele era mai în spate. Dar nu era părinte cum îl vedeți voi astăzi. În poze. Era bărbierit, era vai de capul lui, era un deținut. Și a zis, vreau eu să zic, să vină cineva să spune ceva în față. Și el a zis, vreau eu să... Și l-au dus sprijinindu-se, că toți se sprijinau unii pe alții, nu puteau nici să pășească. A dus în față așa și a zis, eu cred în Dumnezeu, a zis. A zis, cine este de părerea mea să treacă lângă mine. Și toți oamenii au trecut lângă el. Și au rămas numai 7 acolo în față, care erau informatorii din celule, că în fiecare celulă erau informatori, deci da, plătiți de securitate, care făceau pe deținuții, adică erau deținuți, dar erau bine să înțelegi cu securitatea, că dacă informează mult și bine, li se scade 2, 3, 4 ani și ăștia erau niște nenorociți. Și înțelegeți, adică să poți să spui, cred, hai, asta înseamnă și nu oricum și oriunde. Acolo. Și el pentru asta a fost băgat la zarcă, unde de obicei în 2-3 zile puteai să mor. Asta 9 zile la zarcă, care era un fel de camera morții, ziceau. Și după aceea a fost să mergi la minele de plumb din Baia Sprie, din Maramureș. Ca să moară. Deci a fost să moară. Au muncă îngrozitoare și pentru că a spus și că a avut îndrăzneală să spună. Dar n-a murit. Deci, să spui cu prețul vieții cât s-a mai rămas. Că totuși crezi. Ei, există un moment pe care Dumnezeu îl pregătește în sufletul omului, în care totuși predomină și vede și simte Dumnezeu că predomină alegerea binelui tainică alegere a binelui în sufletul omenesc. Și atunci când omul își depășește o anumită viclenie, când omul își depășește minciuna în care trăiește, că în general cei care aleg rău, aleg o minciună, știți? Alegem prefăcându-ne că nu e rău ce facem. Dar dacă îi gândești la capă, știi bine că e rău. Pentru toți e rău. Dar tu te prefaci că nu e rău. Las că e bine, că nu știu ce. Și, deci, în momentul în care ești în stare să fii sincer, să alegi binele, într-un anumit moment, măcar în parte să alegi binele, atunci, în general, îți vorbește Dumnezeu. Îngăduie Dumnezeu să vorbească ca acea sămânță a cuvântului Său când vine să nu fie aruncată afară ca un gunoi. Și să o primești, să înțelegi că despre tine e vorba. De aceea Dumnezeu a întârziat 5 ani în Efes. Și în multe locuri întârzie Dumnezeu. De aceea, de exemplu, Dumnezeu nu trimite acum profeți mari în neamul nostru. Că nu-i cine să-i asculte, înțelegeți? Pentru că oamenii l-ar lua de râdere și în bajocură și l-ar socoti un prost. Și și-ar face păcate pentru tot restul vieții și în veșnicie, până la urmă. Exact cum zicea părintele Arsenie Boca de părintului Petru Vambulescu, când umbla cu barbă mare și cu reverendă în perioada comunistă prin cartierele din sudul Bucureștiului, spre Pipera, încolo, umbla el îmbrăcat așa prin anii 80, că mergea să ia ultimul autobuz de la capătul tramvaielor spre Drăgănescu, unde dicta părintele Arsenie Boca. Și el zicea, eu sunt preot și merg așa îmbrăcat. Și pe vremea era foarte periculos să umbli îmbrăcat ca preot. Dar în cartierele muncitorești. Păi da, eu am fost fiu de preot în Valea Jiului, din prost, cretin, idiot, auzeam din toate părțile, uite fiii de popă, uite nu știu ce, nu te scoteau, înțelegeți? Gunoiul, nu știu ce, exact ce li se zice, ce li se zice astăzi la români. Când că, asta făceau, zicea că, popii vin să cerșească, mă, deci, tatăl meu nu cerșise niciodată la nimeni nimic și nu ceruse la nimeni, dar nu conta. Veneau și ziceau, ce. Și asta făceau că ești fiu de preoști. Adică te bajocoreau de dimineața până seara, seara în cartierele muncitorești ale Văii Jiului. Eu când am venit în Cluj, mi s-a părut că am venit în rai, pentru că acești oameni nu îi priveau așa preoști și te tratau cu, și dacă aflau că ești fiu de preoști. Se ruși la gară. Dar acolo nu era așa. Ei, așa era în cartierele din sud ale București. Și oamenii se uitau pe fereastră, înjurau. Aveau obiceiul că trebuie să te ții de organul masculin când vezi un preot, ca să nu cumva să pierzi fertilitatea. Prostii. Și strigau gura mare, bă, vrei să-mi iei familia, bă, și nu știu ce. Și făceau păcate, că erau muncitori, veniți din toate satele, împrăștiați, tot felul, de multe ori din sate veneau scăzăturile satului să găsească altceva de lucru. Nu plecau oamenii harnici care își aveau casa acolo, plecau de multe oameni amărâți. Mai ales acolo în sud. Și ăștia erau în cartierele acelea. Și părintele a zis, mă, nu te mai du, mă, îmbrăcat așa și mai tunde și din barba aia, mă. Că le faci păcate, mă. Deci îl interesa oamenii aia. Nu zicea, păcătoși, o să fie în fundul iadului. Nu, zicea, le faci păcate, oamenii aia nu-și dă seama. Nu-și dă seama că spun lucruri care după aceea o să-i judeci la a doua venire. Ei, habar n-au. Deci, n-ai ce căuta ca profet între oamenii care vă jocoresc pe Dumnezeu, n-ai ce căuta ca sfătuitor, n-ai ce... Că mai rău îi face acelui om și Dumnezeu nici nu trimite astfel de oameni. Deci să știți că perioadele în care Dumnezeu nu trimite astfel de oameni și pare că se face o liniște mormântală și nu mai sunt oameni duhovnice și nu mai sunt părinți mari care să vorbească, înseamnă că lumea a ajuns să deprecieze foarte mult pe Dumnezeu, să vorbească de rău, să-L bașcorească, să râdă de orice, să râdă de orice e sfânt, să bajocorească tot ce e sfânt și atunci Dumnezeu nu mai trimite. Și de la părinții care aveau darul acesta, ia darul și nu-i mai pune să meargă prin mijlocul lumii, pentru că acei oameni mai mult rău își vor face și se vor autodistruge pentru totdeauna. Și nu vrea Dumnezeu să-și piardă sufletele acei oameni. Și de multe ori așteaptă și am văzut oameni care bajocoreau dimineața până seara, preoții și biserica și Maica Domnului și Mântuitorul și care în suferințe și necazuri au ajuns să le pară rău. Au ajuns la bătrânețe să le pară rău și să își recunoască mizeria. Mare lucru că măcar la bătrânețe lor adânci au ajuns la asta. și că au putut să-și mărturisească și că n-au făcut totuși tot păcatul pe care îl puteau face și toate hulele pe care le puteau striga și toate bajocurile pe care le puteau spune atâta timp cât au fost în viață, pentru că dacă ar fi făcut asta, nu știu dacă mai era mântuire pentru ei. Adică foarte greu să mai poate ierta un om după ce faci lucruri. Foarte greu, foarte greu. Păi tu după ce, să zicem că urmează să te căsătorești și tu ai bajocorit ani de zile pe o fată în clasă și uite s-a întâmplat ca să fie un băiat, uite s-a întâmplat ca până la urmă acela să fie soț sau soție, mai poți tu să te ierți după ce ai bajocorit-o pe fata aia și ai spus nu știu ce, mai poți tu personal să zici, dar eu te iubesc foarte mult. Da, vreau să fie alături de mine. Da, ce? Cum poți să... Tu pe tine nu te poți ierta. Nu mai poți să te crezi tu. Nu te mai suporți tu pe tine pentru ceea ce ai făcut. Exact asta se întâmplă cu sufletele care se întâlnesc cu Dumnezeu după ce au făcut lucruri mai presus de orice cuvânt, ca gravitate. Și atunci Dumnezeu preferă mai bine să se dea la o parte o vreme. Exact cum când încercau să-L omoare, când încercau să ridice asupra Lui mâna, când aduceau lucruri și hule mari, Dumnezeu se dădea la o parte și ieșea dintre ei. Nu stătea între ei ca să-i învârtoșeze până la ajunge să spună hulele hulelor înainte lui Dumnezeu și bajocura bajocurilor, ci pleca. Deci sunt sute, zeci, da, aș zice, dacă nu toate Evangheliile, sunt sute de locuri în care Mântuitorul se dă la o parte, zeci de locuri în care Mântuitorul se dă la o parte din mulțime, pleacă atunci când ei ajung la un grad de nervozitate și răutate care de fapt îi face pe acei oameni să spună niște lucruri absolut nebunești, ca un fel de beție a sufletului. Dumnezeu se dă la o parte, pleacă de acolo. Și asta ne învață să facem și noi. Nu știu de ce noi am învățat taina dialogului, debate, nu știu ce, și stăm acolo și ne șrătăm de dimineață până seara, până unii ies din fire și spun lucruri grozave sau de multe ori ne certăm legat de Dumnezeu. Și ajunge ăla să spună niște lucruri. Părinții noștri, dacă noi suntem creștini. Copiii noștri, dacă noi suntem creștini și ei mai puțin. Nu știu cine din neamul nostru în care le ținem teorii și le spunem despre Dumnezeu și ei o să zică lucruri tot mai urâte, tot mai rele, tot mai împotrivitoare. Blasfemii, numai așa se simte că te doare. Te doare pe tine. O să zică blasfemii la adresa lui Dumnezeu. Lucruri care greu se vor ierta în fața judecății. Greu, greu. Dar să știți că și cel care a insistat mult pe asta va avea vinovăție. Nu numai ăla care spune grozăviile acelea. Și cel care l-a incitat. E ca și cum ai zice, nu numai cel care se bate și bate și omoară va fi judecat, ci și cel ce a dat vinul și țuica. Adică ăla care a vândut-o. Și într-un fel, fără să știi, ai vândut vinul și țuica. Adică ai făcut ce nu trebuia să faci. Că Mântuitorul ne spune, nu dați mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Nu dați. Nu stați împotriva răului, zice Mântuitorul. Plecați din fața răului. Nu stați împotriva. Nu încercați voi să convingeți răul și să convingeți omul care este stăpânit de rău despre bine. Nu există asta. Se va convinge prin taina tainică a lucrării. Ați convins voi vreodată pe vreunul care hulea și bajocorea numele Dumnezeu numai pentru că v-ați certat cu el că există Dumnezeu și că nu... Să vină unul să-l mănâncă. N-ați convins. Și dacă vi se pare că ați convins, e poate că între timp, între multele voastre certuri, acel om a avut niște trăiri, a avut niște experiențe, a trăit, trecut prin multe încercări. Și el s-a dumirit încetul cu încetul și s-a mai domolit și s-a început să... Dar nu datorită ție că te-ai certat cu el. De multe ori datorită cerții tale și învârtoșerii tale, tocmai de aceea oamenii nu se întorc așa de repede. Pentru că cu cât ei sunt hotărâți și văd că alții le stau împotrivă și că el a luptat cu aceștia, cu atât mai mult se simte că se leapă de sine și că se pierde pe sine ca personalitate și că va fi disprețuit dacă el își lasă nebunia. Știți ca la căpoșii aceia care se ceartă dimineața până seara pentru o prostie, dar el nu o lasă pentru că e căpoș și vrea să nu pară că e de la care până la urmă a cedat. Nu vrea să cedeze. Și luptă așa nesfârșit. Cam așa se întâmplă și cu cei care stau și luptă motiva în așa discuții nesfârșite cu ceilalți. Nu. Nu merită. Nu știu cine i-a băgat nouă în cap că de fapt a fi credincios înseamnă să faci ca protestanții să duci să-i forțezi pe ceilalți să creadă în Dumnezeu. Nu există așa ceva. Lucrarea o are Dumnezeu, noi, Mântuitorul, când când vin oamenii din specialitatea Samariei, vin mulți îmbrăcați în alb, după ce l-a convertit-o pe, a vorbit cu cananeanca și cananeanca era deschisă. Și cananeanca s-a deschis și a înțeles că el este Hristos. Și s-a dus în cetate și a spus oamenilor. Și când ei veneau de acolo spre Hristos, el, Hristos, era la fântâna lui Iacov cu apostolii săi. Și a zis, iată că lanurile sunt albe și gata de seceriș. Nu erau încă, nu era vremea seceriș, frate, atunci. Dar Mântuitorul se referea la că arăta spre aceia care ieșeau din cetate, erau îmbrăcați în haine albe ca și costumul popular românesc. Era îmbrăcăminte albă, lungă. Și veneau aceia ca niște lanuri deja coapte să vină la secerat, să vină să începuseră să creadă. Dar ca să ajungă să creadă, și Mântuitorul le zice, nu voi ați fost cei care le-ați semănat, nici voi cei care v-ați ostenit să crească. Alții le-au semănat, alții le-au făcut să crească, voi numai o să-i secerați. Le zice Mântuitorul Apostol. Adică, cu alte cuvinte, spune Dumnezeu tainic, prin oameni, s-au ostenit de când erau aceia prunci să-i trezească, să-i înțeleagă, să direască binele în ei, au ajuns ei să aleagă binele, au ajuns să caute binele, au ajuns să ajungă să rodească și acum voi să-i seșurați și ziceți, eu i-am convertit, nu am făcut nimic, băi, nimicule pop. Ei au venit, erau pregătiți pentru asta, înțelegeți? Tu numai n-ai făcut chiar toate prostiile ca să-i zmintești și atunci cumva s-au apropiat oamenii de Hristos. Cam asta trebuie să credem. În niciun caz că tu o să rezolvi treaba și o să-l faci și să-l sădească, și să crească, și să nu știu ce, și rezolvi tu chestia asta. Nu rezolvi nimic. Nimic. Dimpotrivă, de cele mai multe ori când încercăm noi să o facem, e un dezastru. De cele mai multe ori mă simt și în fața oamenilor exact cum v-am mai povestit eu asta, că odată am avut un ceas de la Ruses Pobeda, atunci erau cele mai deosebite, în perioada comunistă. Ceas de mână și s-a stricat la mână. N-am mai mers. Și l-am desfăcut, să văd ce e acolo. Dar nu l-am atins, decât am băgat un vârf de ax și am încercat să învârt o rotiță, așa. Și tatăl meu l-a dus la un ceasornicar singurul din Lupe. Și a zis ceasornicarul, l-a reparat și la sfârșit a zis, spune-ți fiului din asta să nu mai bage farul pe aici. Eu m-am mirat foarte tare. De unde și-o dat seama, domnule, că nu puteți să-ți dat primul că am deschis, că nu știu ce. Că tot, deci, nu m-am introdus așa vârful acului și am învârtit o rotină atât. Să nu mai bage farul. Și de multe ori mă simt exact așa, și eu făcând altora, dar și alții venind și primindu-i în spovedanie și văzând că alții, văzând lucrarea lui Dumnezeu ca cei oameni, faptul că i-a apropiat încetul cu încetul din neam, din ceea ce au trăit, din s-au apropiat ei de Dumnezeu, lucrând Dumnezeu tainic cu ei, și că din când în când au intrat unii cu parii pe acolo. Au intrat unii cu parii să-i forțeze să se apropie de Dumnezeu și vin cu niște urme ale parilor îngrozitori, aproape gata să părăsească credința sau un potrivitor sau un vârtășat sau motiva credinței, pentru că și-au băgat parul unii pe acolo. Au crezut că ei vor drege lucrurile, vor face să miște mai repede. Și, de fapt, și-a băgat parul. Să știți că de cele mai multe ori, fără, dacă o facem de capul nostru și când credem noi și cum vrem noi și nu știu ce, cu parul dăm. Adică, intrăm într-o lucrare în Dumnezeu de o finețe, fără seamă și nu dăm cu parul. Adică, bă, dacă nu vii mori, bă! Și ai dat cu parul acolo. Și ăla o să zică, asta e credința. Cu forțare, cu chinuială, cu amenințări, nu mă duc. Nu mă duc. Și va sta împotrivă. Și tot ce a lucrat Dumnezeu până atunci 20 de ani s-a făcut praș și pulvere că tu ai fost cel mai tare din parcare care le zici în față. Și ce le zici în față? Că tot un... Până la urmă tu vei fi judecat pentru mulți dintre acești oameni care se vor întoarce înapoi și vor sta împotriva credinței. Cum cred că noi ortodoxi o să fim judecați pentru foarte mulți dintre ceilalți, poate dintre oamenii care ar fi vrut să se întoarcă spre Hristos, dintre protestanți, dintre pe care nu i-am lăsat să se întoarcă pentru că am folosit față de ei niște cuvinte, niște bajoc, niște vorbe. Pentru că am dat cu parul, cu vinul, am spus că sunt pierduți, sunt în fundul iadului, că sunt niște înșelători. Am spus toate mizeriile care le-au trecut prin cap și v-am zis, na, nu veniți! Cum să mai vină ăla? Păi nici eu, dacă aș fi protestant și mi s-ar spune tot timpul că eu sunt un înșelaș, nu m-aș întoarce. Cât aș trăi, eu nu m-aș întoarce în biserica aia, aici nu poate fi Duhul Sfânt aici. Nu poate fi. Pentru că îmi face chestia asta și îmi spune lucrurile astea. cum zicea Părintele Necula Constantin, cei din alte credințe, vorbeam primul de nou protestanți, de protestanți, cei din alte credințe așteaptă îndoită dragostea noastră, nu îndoită răutatea noastră și parul nostru. Nu asta așteaptă oamenii. Ei nu se vor întoarce așa. Și cred că, cum Părintele Arsenie Voca, de exemplu, spunea, știți că a fost o durere pentru noi, ortodoxii românii, cardealul la un moment dat s-a rupt și au apărut greco-catolici și ortodoxi. Și s-a întâmplat cum s-a întâmplat. Și pe aceea o dorință mare a românilor a fost să revină, să vedem iară întregul neam ortodox, neam creștin din Ardeal, ortodox, cum a fost el de când din lumea. Și Părintele Arsenie Voca zicea, n-am fost noi vrednici ortodoxi și să-i întoarcem pe frații aceștia care se pierdusele, se îndepărtaseră de noi. N-am fost vrednici. Și a dat Dumnezeu mâna comuniștilor să facă ei treaba asta. Adică n-am fost noi vrednici, au venit comuniștii cu forță, au zis, trecem toată lumea acolo, N-am fost vrednici pentru că noi am fost duri, am fost răi, suntem și acum duri și răi cu ei, îi vorbim de sus, îi judecăm, ne certăm prin sate unii cu alții, ca să plătim nevrednici și lucruri de genul ăsta. Deci nu că n-am fost vrednici pentru că trebuia să fim mai duri și mai cu parul, ci n-am fost vrednici că trebuia să fim mai blânzi și mai cu dragoste. Când Părintele Arsenie Voca vorbea prin Ardeal, atunci, imediat, înainte de în timpul războiului și după război, a fost chemat în multe lucruri din Ardeal și vorbea. Unul dintre episcopii protestanți au zis, dacă lasă pe acesta să vorbească așa, toți îi pierdem. Adică avea ta putere de a mărturisi adevărul și de a nu judeca pe ceilalți neapărat, încât se înfricoșau episcopii protestanți, ziceau că dacă vorbește ăsta, face cu toți sinodul cu loc și cu toți la un loc, îi întoarce pe toți la el. Și, ei, ceva de genul ăsta ar fi trebuit noi să fim, dacă nu cu asprime, nu cu răutate, nu cu judecată, mi se pare atât de departe de spirit adevărat, ortodox, creștin, în sine, a judecat pe alții, a vorbit de rău. E ca și cum, de fapt, exact cum ne-a arătat Mântuitorul să nu fim. Ne-a arătat în pilda fiului rămas acasă. Și i-a spus că ăla de acasă nu trebuie să facă că mă, ăsta care ți-a mâncat amuțire și răutate. Nu-i de dorit răutatea aceea și Dumnezeu ne arată să nu cumva să ajungeți așa. Păi tocmai așa am ajuns. Mai acasă, care le știu pe toate și care cât am muncit el și când ne-am ostenit noi, aici am ținut bariera creștinismului la margine de lume și noi și trecem și niciun ied n-am mâncat și ăla care vine acum a trăit bine în Occident, noi cu parizeri și cu sare și cu nu știu ce, exact același lucru, nu văd nicio diferență între... Ce am învățat noi din chestia asta? N-am învățat aproape nimic, adică noi suntem absolut convinși că așa trebuie. Dar, întorcându-ne, mai este o întrebare. A fost asta. De ce cu 5 ani înainte era bine, cu 5 ani după nu era bine? Adică 5 ani înainte nu era bine să evanghelizeze, 5 ani după era bine? Să se presupune că am lămurit cumva. Pavel vine în Efes, începe să propovăduiască, vorbește vreo 3 luni cu mare însuflețire în sinagogă, după care, după 3 luni decepționat cumva de lipsa de interes a unora și a multora dintre evrei, decepționat de împotrivirea fără temei a multora, adică numai ne împotrivim că noi suntem evrei și noi nu vrem așa ca tine. Chiar dacă tu ai tot adevărul, eu nu vreau. Nu vreau. Și decepționat de cerbicia și de mândria multora care nu vreau nici cum să asculte cuvântul lui, dar chiar dacă lui cuvântul era absolut adevărat, se rupe cumva din nou de sinagogă, adică iese din sinagogă, nu se rupe cu jurământ, cum a făcut în Corint, nu se rupe cu blestem, nu se rupe cu scutura de haine, cu desfăcut, cu nu știu, nu. Și pleacă de acolo și merge într-un... se instalează împreună cu cerișii săi în școala unui anume Tiranus, adică erau astfel de școli filozofice în care... era un fel de hal, așa hamult îmi fac acum indienii, un fel de hale în care veneau cercuri filozofice și vorbeau, de obicei vorbeau de dimineață pe la 7 până pe la 11, când începea căldura, se opreau, exact cum fac și acum grecii. Au perioada lor, de la 11 se închid magazinele, totul până la ora 4, nimeni nu mai... Și de la 4 intrau iar la discuții. Dar între 11 și 4, și se pare că a rămas în tradiție ideea că Pavel a reușit să intre școala asta lui Tiranus ăsta. El a intrat în zona călduroasă, adică a intrat la ține și nouă, la un preț mult mai mic, între 11 și 4. Și el se întâlnea cu creștinii între 11 și 4, acolo la această școală lui Tiranus. Dar rămâne o întrebare. De ce... Ce conta așa de mult înainte lui Dumnezeu faptul că, de exemplu, în Corint a vorbit o vreme acolo în sinagogă, dar la un moment dat s-a săturat de hulele lor, de vorbele lor și s-a jurat că nu mai vorbește evreilor și a plecat și Dumnezeu l-a admonestat pentru asta, l-a certat pentru asta, că a plecat prea repede de acolo și l-a îndemnat să se întoarcă să vorbească și el nu a ascultat. Și aici a vorbit puțin mai mult, poate pe lună mai mult, aici a vorbit 3 luni, după care tot așa a hotărât să nu mai vorbească, că n-are rost. Care este marea diferență? De ce acum Dumnezeu l-a ajutat? Pentru că el s-a mutat în școala lui Tiranus aici și aici se spune că aproape toată Asia trecea prin Efes. Deci tot ce înseamnă Asia Mică, tot ce înseamnă comerț, tot ce înseamnă oameni care veneau pentru administrație, oameni, veneau prin Efes. Și ascultau vrând nevrând, treceau și pe la aceste școli filozofice și prindeau și întâlnirea cu Pavel, care devenea tot mai cunoscută pentru că se întâmplau tot mai multe minuni. Se întâmplau minuni. Minuni mari, 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 acolo în Efes. Și Pavel a făcut acolo în Efes minuni cum n-a făcut niciunde. Și uite că acum l-a binecuvântat Dumnezeu. Deci care este diferența între faptul că, să zicem, că în Corint a stat o lună jumate, să presupunem, în sinagogă, sau două, și-a plecat trântind ușa și în Efes unde a stat 3 luni, zi de zi, zi de zi, zi de zi, dar a plecat și de acolo după un moment dat. Care este diferența? Și asupra aceste lucruri vreau să ne oprim. Ce aș crede eu? Că greșeala lui Pavel nu a fost că trebuia să rămână neîncetat în Corint, ci că n-a mers până la capăt. N-a făcut tot ce putea să facă. Adică în Corint, la un moment dat, a zis, gata, m-am săturat. Nu mai vreau. Și a plecat. Pe când în Efes a făcut tot ce a putut să facă până când nu s-a mai putut face nimic și a trebuit să iasă de acolo. Diferența asta era. Că aici a făcut tot ce a putut, pe când dincolo în Corint, folosindu-se de mândria lui și de păstrășenia lui, n-a făcut tot ce a putut să facă. Și asta e diferența pentru care Dumnezeu atunci l-a certat și acum l-a lăudat. Și zice, dar e așa de important să faci tot ce poți să faci, chiar dacă nu spune că în Efes evreii au crezut pe rupte după aia. Nici în Efes evreii n-au crezut pe rupte. Nici în Corint. Poate în Corint de mult au fost chiar și mai marele sinagogii care s-au convertit după cuvântul său. Deci. Dar asta ne arată că atunci când noi investim sufletește și domnicește în ceva, nu contează atât de mult dacă biruim sau nu, ci contează să-l facem cât putem de mult până la capăt, dacă se poate face. Adică contează foarte mult să faci un lucru cu tot sufletul și cu toată puterea ta, dacă se poate până la capăt. De fapt, asta e realitatea cu care ne vom întâlni și care știți că noi, la a doua venire, nu o să fim judecați cât am biruit, ce am reușit să facem, care sunt virtuțile pe care le-am dobândit, nu. Ci cât am luptat. Deci contează foarte mult lupta, nu atât de mult darurile. Darurile le poate Dumnezeu da sau le poate, sau nu le poate, sau nu le dea. Nu le dă. Deci foarte multe ori nu dă darul acela. Nu-ți dă darul nejudecării. Nu-ți dă darul că e un dar cu noi. E o lupta noastră, dar dacă Dumnezeu nu dăruiește acest dar, nu, vei ajunge tu la un moment să lupți cât mai mult cu tine, să încerci să nu judeci, dar să-l biruiești complet acest păcat, nu se poate. Dacă el îți va da, ți-l va da vreodată Dumnezeu, e un dar. E un dar. Și de cele mai multe ori, noi nu primim aceste daruri, sau le primim în parte. Nu contează atât de mult darurile, care cele mai multe ori sunt ale lui Dumnezeu și ne dăruiește, deci contează lupta. Lupta este a noastră. Contează lupta și pentru că noi nu când primim darurile, îl cunoaștem pe Dumnezeu, ci în lupta aceea îl cunoaștem pe Dumnezeu. Noi în lupta aceea de a face binele, de a nu face răul, de a ne lupta cu noi înșine, de a ne pregăti pentru Sfânta Împărtășanie, de a nu judeca. Acolo îl cunoaștem pe Dumnezeu și luptăm și simțim apropierea și strigăm numele și îl chemăm neîncetat Uitați-vă, când luptați în cele 7 săptămâni până la Paști, să vă țineți de tot felul de reguli, îl simțiți mult mai apropiat pe Dumnezeu decât când ziceți că am reușit la sfârșit de Paști și ai primit toate darurile, totul e perfect, te împărtășești, nu știu ce, dar l-ai pierdut pe Dumnezeu aproape că în câteva zile te-ai și desfărțit de El. Și acolo, în lupta aia neîncetată de dimineață până seara, ești mult mai aproape cu Dumnezeu. Înțelegeți? Deci lupta contează mult mai mult decât biruința. E ca și mai zice, urcând pe o cetate ca să o cucerești, este lângă tine un ostaș pe care tu nu știi de care este Dumnezeu și care luptă împreună cu tine și te sprijină și care te sfătuiește și care te ajută și așa îl cunoști pe acest Dumnezeu. Nu ajungând sun și biruind, ci intrând de cetate și zici, gata, sunt stăpân aici. Nu o să-l cunoști pe Dumnezeu acolo. Dar cunoști până pe drum, până acolo. Și de aceea, în un fel sau într-altul, Sfântul Grigore de Nisa spune că, de fapt, nici nu există un moment în care tu zici că am biruit. Nu există așa ceva la niciun om, niciodată, că a biruit, că a reușit. Și că urcarea este neîncetată, el vorbea de niște epectaze. Urcarea este neîncetată și fără de sfârșit și nu se va sfârși niciodată. Și că în toată urcarea asta noi suntem alături de Dumnezeu. Și că raiul în sine stă într-o urcare neîncetată în dragostea lui Dumnezeu și în cunoașterea lui Dumnezeu, fără să ajungi o dată să zici că da, am ajuns, suntem aici, l-am biruit pe Dumnezeu, l-am cucerit pe Dumnezeu, l-am trăit pe Dumnezeu, l-am mâncat pe Dumnezeu, l-am experimentat pe Dumnezeu. Nu există acest moment, există, dar cu cât există, cu atât cere mai multă înaintare spre El. Dorul tău ăsta de a urca în El e tot mai mare, tot mai puternic și parcă simți că vrei și mai mult, deci nu ești mulțumit. Tocmai în aia stă fericirea, în lupta aia nesfârșită de a cuceri. Exact cum oamenii, până când li se pare lor că au de cucerit ceva la celălalt, de cunoscut, de iubit la celălalt, sunt fericiți. După care, dacă li se pare că s-a rezolvat și li s-a dăruit, se plictisesc. Înțelegeți? Ei, la Dumnezeu este fără sfârșit această lucrare. Este o dragoste fără sfârșit. Fără. Și nici nu are sfârșit Dumnezeu. Astea sunt efectazele Sfântului Grigore de Nisa. Dar care sunt dogmatice. Adică nu sunt niște, vă spun acum, niște povești, dar nu e așa. Ba e așa. Adică urcarea este neîncetată și fără de sfârșit și deci lupta este fără de sfârșit și nu biruința și rezolvarea problemelor este cea care cumva îți dă fericirea. Ci niciodată liniștea, lupta asta neîncetată, să nu ai liniștea, să zici că liniștea aia păcătoasă am rezolvat, de acum mănâncă, stai și dormi, liniștește-te, că ai de toate. Când explică unii dintre Sfinții Părinți această pildă, când bogatul i-a rodit țarina, ce înseamnă să-i rodească țarina, zic unii dintre părinți? Când vin virtuțile, când ai darul, când ți se pare că l-ai dobândit pe Dumnezeu, înseamnă și asta, înseamnă și o țarină obișnuită, dar înseamnă și partea asta. Când ți se pare că Dumnezeu ți-a dat cu toptanul de toate și ai de toate și rugăciunea merge, lucrurile sunt bune, ușoare, zice, atunci este pericolul de a zice, stai sufletul meu, mănâncă, bea și plicnește, gata, ai ajuns la Dumnezeu, ești bine. Aceea e o stare mortală, spuneau părinții. De aceea Dumnezeu zice, nebune! Nu e așa! Adică nu te opri din urcare. A te opri din urcare înseamnă moarte spirituală. Nu e. În Dumnezeu este neîncetată urcare. E o îndrăgostire veșnică de El. Veșnică, în care nu te saturi niciodată. Niciodată. Și doar prin experiența asta a lui Dumnezeu și lumea și oamenii devin o experiență veșnică, de iubire veșnică, de care nu te saturi niciodată. Doar prin această împreună viețuire cu Dumnezeu a ta, care urci spre Dumnezeu neîncetat. Altfel lumea e plictisială. Oamenii sunt plictisitori. Tot e plictisitor. Nu vei putea să iubești pe oameni. Te vei plictisi de ei. Dar mergând cu Dumnezeu așa, poți să-i vezi pe Dumnezeu, poți să-i vezi pe oameni prin ochii lui Dumnezeu spre care urci neîncetat și să nu te plictisești niciodată. Nici de ei, nici de lume, nici de nimic. Dar aici e cu totul altceva. Deci, întorcându-ne, omul trebuie să facă până la capăt ce trebuie să facă, pentru că lupta în sine este folositoare, nu biruința sau nebiruința. Am biruit, Pavel zicea, am biruit, v-am dovedit, gata, sunteți toți creștini. Nu asta era biruința. Ci că el trebuia să facă până la capăt ce trebuia să facă, trebuia să poată această luptă ostenitoare. V-am dat aici multe exemple, dar nu știu cât e ceasul. Încă 5 minute că v-am dat aici multe exemple. Cât am luptat și cât ne-am lăsat, cât ne-am zdrăduit noi, aceasta va prețui Dumnezeu la judecată. Nu noi vom birui, asta am zis-o. Biruința și reușita sunt darul lui Dumnezeu, dacă El va vrea să ne le dea. De multe ori, dacă ni le dă, cum le cerem noi cu multă osârie, s-ar putea să fie o travă biruința noastră în ceva. O travă. Adică ajunge la o stare de cădere îngrozitoare. De aceea Mântuitorul este o urcare continuă, fără sfârșit, spre Mântuitorul, spre Dumnezeu. Dar alte lucruri aș vrea să vă spun. Aduce până la sfârșit un lucru, în primul rând, îți face ție bine și conștiinței tale. Adică, există un cuvânt la Pavel care cred că a înțeles ceea ce i-a spus Dumnezeu. Există un cuvânt la Pavel care zice, fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Păi dacă nu duci un lucru până la sfârșit, indiferent care sunt motivațiile tale, indiferent că, domnule, erau răi, erau, nu știu, nu mi-a mai plăcut de ei, m-am enervat, nu știu ce, găsești niște explicații. Nu te va lăsa conștiința în pace. Nu-ți va odihni conștiința în cuvântul ăsta. Că eram nervos. Am putut. Și nu vei fi fericit. Și conștiința nu te va lăsa în pace în ceea ce ai făcut. Și, deci, aduce un lucru până la sfârșit, pe cât se poate, până te dau oamenii afară. Așa zice Mântuitorul. După ce intrați într-o casă, stați acolo până vă vor scoate afară. Când se zice într-o casă, se referă și la relații și la... Deci când vezi că un om nu mai are nicio plăcere de tine, îndepărtează-te, poți pleca. Ți-ai făcut datoria. Când vrea să te îndepărteze, când fuge de tine, lasă-l, pleci mai departe, îți vezi de treaba ta. Dar până atunci, nu pleca, nu întoarce spatele, de la cel ce întinde mâna spre tine, nu-ți întoarce fața. Dacă faci tu asta, s-ar putea să-ți pară rău și să te mustre conștiința foarte tare. Și să simți că nu ți-ai făcut datoria. E foarte greu să simți că nu ți-ai făcut datoria. Foarte greu. Măcar lăsați, nu te ies toate porțile, nu te ies toate legăturile. Măcar lăsați locuri de întoarcere. Măcar lăsați momente de întoarcere. Oamenii cu care simțiți că încă nu vă scot afară din sufletul lor. În al doilea rând, a face un lucru până la capăt, le folosește celor ce ascultă. Foarte mulți nu arată pe față atunci pe moment că se folosesc și nici nu se folosesc. Eu, de exemplu, am fost profesor de religie în mai multe licee și școli de aici. Da? De mult. Și de atunci mulți adolescenți erau împotrivitori. Câțiva ascultau, dar cei mai mulți erau împotrivitori. Chiar comentau, nu vreau să asculte. Și eu mi-am făcut datoria în continuare. Puteam să zic, n-are rost să mai spui nimic la oameni. N-are rost. Mi-am făcut datoria, am spus cât am putut, ce am putut. Și bucuria cea mare a fost că lucrurile pe care eu le-am spus atunci, mai târziu, unii oameni au venit și m-au întâlnit, m-au întors, unii sunt între voi acum aici în biserică, și au spus, da, atunci n-am vrut să înțeleg, atunci eram prea obsedat să fiu în ton cu ceilalți, deși simțeam că e adevărat ce spuneți, da, atunci nu eram pregătit să primesc lucrurile astea, dar mai târziu am început să înțeleg, atunci când am dat de necazuri, atunci când am trecut la viața obișnuită, matură, atunci când am înțeles și am venit să m-am întors să vă spun. Așa m-am bucurat enorm. Și am văzut că, de fapt, Dumnezeu lucrează și că îți dă să faci un lucru, să-l duci până la capăt, chiar dacă ți se pare ție că oamenii aceia n-au niciun chef, nu. Domnule, până când și ce poți tu să faci, fă, că s-ar putea de unde nu știi tu, mai târziu, Dumnezeu să lucreze prin acele cuvinte și să rodească în suflet de la acelor oameni. Așa și ăsta e unul dintre motivele pentru care Pavel a fost cercetat la plecat din Corint înainte de vreme. El trebuia să continue să spună, chiar dacă aceia evrei păreau în parte că marea majoritate stau împotrivă. Cu toate astea, probabil că erau între ei oameni care, probabil, știți, foarte mulți oameni sunt temători să spună pe față ceva. Sunt temători. Dacă atunci, când m-am povestit de Părintele Iustin, n-ar fi ieșit el să spună, eu cred, poate că nimeni n-ar fi zis. Poate că ar fi tăcut. Dar ei credeau toți, acei 120 de oameni. Contează foarte mult inițiativa cuiva. Și atunci s-ar putea de cele mai multe ori în clase, oriunde în comunități, să nu fie acel care are inițiativa să spună, eu cred, eu pot, eu vreau. Și ei să tacă și să se ascundă, să se prefacă că nu cred, dar mai târziu cuvântul acela va birui în inima lor sau adevărul acela și vor putea să se întoarcă spre Dumnezeu, ceea ce este enorm, enorm. Și atunci tu trebuie să-ți faci datoria. Exact cum Dumnezeu îi spune lui Ieremia, mi se pare că Ieremia spunea, de ce să mă duc, Doamne, de ce să le vorbesc, că nu mă vor asculta. Adică n-are rost, n-are rost să mă duc. Și Dumnezeu îi spune lui Ieremia, tu du-te și spune-le. Că dacă tu nu le spui, sufletul și sângele lor se va cere din mâinile tale. Iar dacă tu le spui și nu te vor asculta, treaba lor, ei vor da seama. Dar dacă tu le spui și măcar unii dintre ei vor auzi și vor înțelege și se vor întoarce, vei avea plată multă și tu și ei. Adică, dar tu trebuie să le spui. Adică să nu se ceară din mâinile tale sângele acelor oameni. Sângele, sufletul lor. Aceasta trebuie să-ți rostești cuvântul sau lucrul tău, ceva e făcut. Unii vor înțelege și vor crede, alții nu se vor manifesta în consecință, ceea ce cred probabil nu îndrăznesc să se manifeste. De cele mai multe ori, cei care fac rău se manifestă foarte repede și așa, cu duritate, pe când cei care fac binele sunt rușinați și ei nu se manifestă în general. Și până la urmă aș zice și viața trebuie dusă până la capăt, indiferent de câți ani îți dă Dumnezeu sau cât de grei sunt acei ani. Ea trebuie dusă până la capăt. Adică nu, că nu m-am încheiat, eu vreau să mă ia Dumnezeu, m-am săturat sau chiar îmi fac eu capăt zilelor. Tu trebuie să duci până la capăt acest lucru pe care ți-l-a dat Dumnezeu. Nu e al tău, nu e al tău. Doar ești vremelnic proprietar peste trupul acesta, vremelnic proprietar peste destinul acesta, vremelnic proprietar peste anumite puteri sfătești. Sunt vremelnice. Nu sunt ale tale veșnice. Și al tău este dincolo în împărăția celor. Aici este doar ca și cum ești luat de undeva, de pe marginea drumului și ce, uite, ia, ține bastonul ăsta, ține lanterna asta, ține rucsacul ăsta, mergi până la nu știu unde cu ele. Și ai și mâncare și ai de toate. Nu ești tu ăla rucsacul, lanterna, adică ăsta e trupul nostru, psihicul nostru, cu ce venim noi în lumea asta. Că ești bărbat, că ești femeie, nu e al nostru. E vremelnic un dar al Dumnezeu în care se vadă ce faci tu cu ce ți-a dat. Și cât asculți tu de el. Și dacă faci ce trebuie să faci și mergi până la capăt, nu acestea vor fi veșnice ale tale, ci altceva care este infinit mai mult în împărăția celor. Vino, slugă vrednică și credincioasă, într-o puțin ai fost pusă, adică trupul tău, experiența ta, viața ta, prăpătiteni, ce ai știu acolo. Între multe vei fi pusă. Adică ai să-ți iei ceea ce este al tău. Mântuitorul zice, dacă cele care nu sunt ale voastre nu știți să le chievernisiți și se referă la viața noastră, nu sunt ale noastre. Cine vă va da vouă ce este al vostru? Auziți, zice multe. Și care este în împărăția celor? Cine vă va da vouă ce este al vostru? Pentru care v-a pregătit Dumnezeu pentru împărăția celor, pentru ceea ce este al vostru. Altceva mai mult, dincolo de bărbați și femeie, dincolo de trup și de suflet, dincolo e ceva de nespus în cuvinte. Ceea ce la inima omului nu s-a suit, ochii n-au văzut, urechile n-au auzit. Aceasta a pregătit Dumnezeu celor ce iubesc pe El. Acolo s-a dus Dumnezeu să ne pregătească loc. Mă duc să vă pregătesc loc. Ceva greu de explicat, dar este de fapt regăsirea eului nostru așa cum ne-a dorit Dumnezeu din veșnicie. Altfel, ne depășim tot ce înseamnă organismul acesta de lut și faptul că suntem dintr-un neam, dintr-o rasă, dintr-un sex, dintr-un ce suntem, depășim cu mult toate acestea. Mult! Nu o să rămâi o veșnicie, nu știu ce, baciu, traia. Nu o să rămâi. Nici măcar numele nu sunt ale noastre. Noi nu o să fim numiți după numele acestea. S-au gândit că te vei pune numele Gigi. Și te strigă Dumnezeu, Gigi! Nu va fi Gigi. Numele noastre sunt scrise de noi. Adică Dumnezeu din veșnicie ne-a dat numele, dar numele nostru este ceea ce ne definește pe noi. Numele la evrei era ceea ce ne definește, ce definește omul. Când a întrebat Dumnezeu pe legiune, pe demoni, cum vă numiți, au răspuns, ce sunt? Au zis, sunt mulți, n-au zis un nume. Așa și la evrei așa era. Deci numele este ceea ce definește în sine tot. Și Dumnezeu ne-a numit cu un nume de nespus, de o frumusețe fără seamă. Când Iacob se bătea cu îngerul, i-a zis, cum te numești? A zis îngerului și a zis, nu pot să spun. Numele meu este nu poți să-l auzi, este nu poți să-l primi. Adică nu se referea că se numea Gabriel sau Mihail sau nu așa se numea. E ca și mai spune un nume care mă definește, care are toate valențele și capacitățile și înțelesurile și toate lărgimile și înălțimile în mele. Numele însemnau cine sunt eu, nu pot să primești. Adică mintea lui Iacob, inima lui nu putea prinde atâta frumusețe și atâta putere. Nu se putea. E așa este numele creștinilor. E un nume și a tuturor oamenilor. E un nume special pe care Dumnezeu l-a dat din veșnicie. Ești un gând bun al lui Dumnezeu din veșnicie. E cu totul altfel decât că Gigel, Vasilel, Ionel și nu știu ce, Bibel. Nu e te vei numi așa. Deci să nu vă mai supărați că părinții mi-au dat numele ăla. Că de ce m-a născut fată sau băiat? Că de ce sunt mic și spun? Că de ce sunt alt și nu știu cum? Că de ce sunt incapabil să rețin? Că de ce sunt capabil să rețin? Că de ce sunt... Toate sunt vremelnice. Sunt niște chestii vremelnice care se vor schimba cu totul. În funcție de cum chivernisești tu ceea ce ai primit și nu e al tău. Ce faci cu ce ai făcut? Că dacă în cele mici te vei dovedi credincioși și în cele mari te va face Dumnezeu credincioși. Dar dacă în cele mici ești tot timpul, da, m-am zădurat, dar de ce mie mi-a dat Dumnezeu? Nu mai pot, m-am zădurat, m-am zădurat, nu știu ce. Nu-ți va da nici cele mari. E ca și cum cineva vrea să dea 1 milion de euro și zice, domnule, dar nu putem da la oricine. Să-l vedem, să-l testăm prima dată. Rezistă psihic, rezistă la nu știu ce. Rezistă și îl vezi că cedează la orice, se duce să-și joace ultimii bani la... Nu-i dăm, dumneavoastră, 1 milion la oricine. Nu-i dăm. Că nu știe ce face. Așa este și legat de părăția celor și de ceea ce trebuie să-i dea Dumnezeu omului. Și totul pleacă de la mulțumirea asta. Cu cât mi-a dat Dumnezeu, sunt mulțumit, chiar dacă ce ți-a dat Dumnezeu este că ești handicapat, că ai viață scurtă, că ai părinți care te-au terorizat, că ai copii care nu te ascultă, că ai, nu știu, toate astea poate să fii și dacă tu cu toate astea zici Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat fiul numele Domnului binecuvântat și poți cumva să aduci o anumită mulțumire la Dumnezeu sau nu, chiar să nu-i stie împotrivă, acesta merită să primească ceea ce a pregătit Dumnezeu din veșnicie care este mult, infinit mai mult. Înțelegeți? Nu vi se deschid puțin inimile când auziți de asta. Păi dacă e așa, gata, să termina cu nedreptățile, că până când va fi nedreptate, că sunt nedreptățită. Ce contează că ești nedreptățită în 2 pagini, cât e 70 de ani, 80 de ani, față de mii de pagini ale veșniciei pe care trebuie să le trăiești tu după aceea cu ce îți va da Dumnezeu? Ce contează de astea 2 pagini? Faci tu, din cauza unei prefețe proaste pe care o scrii acum, toată cartea veșniciei va fi proastă. Înțelegi? Tu faci prefața. Și scrii cam ce o să fie în carte. Așa o să fie toată cartea. Nu mai despre masă dura, nu mai pot, mi-e greu. Adică iad. Iad. Noi scriem cartea, Părintele Arsenie Boca zicea, noi ne scriem textul vieții și mergem la a doua venire să-l dăm la corectură la Dumnezeu. Ia Dumnezeu la corectură. Greșeală aici, greșeală aici, greșeală aici. Asta nu e așa, nu pusă bine. Dincolo așa, frazeologia e proastă, totul e gramatică zero. Trei. Da. Și nu o să fim în stare. Deci această corectitudine a textului vieții noastre nu se rezolvă prin faptul că faci toate virtuțile, că ești împriceput, că mergi la toate... Și că dai slavă Dumnezeu pentru cât ai și nu te revolți în motiva ceea ce nu ai și ceea ce au alții și nu te compari. Și zici, slavă ție, Doamne, din ceea ce am, cum zicea un păgân, un Sartre, Sartre zicea, marele filozof francez. Nu contează ce a făcut lumea din tine, ci ce faci tu din ce a rămas din ce a făcut lumea din tine. Asta contează. Deci dacă ar gândi și un creștin așa, Doamne, nu contează cum am născut, ce, nu știu ce, ce mi-a făcut. Și ce fac eu din ce am mai rămas? Ce fac eu cu lucrul ăsta? Cum fac eu? Asta contează. Restul... Și aici chiar avem adevăr în spate imens. Adică Dumnezeu numai asta vă lua în seamă. Războiul ăsta, lupta asta. Restul, tot ce ai fost tu dispare și ți va da altceva, altceva. Gândiți-vă ce larg e creștinismul. Nu, în rai nu ne așteaptă munți de pilaf, măr de cacao, cadâne care dansează nu știu cum, băieți, DJ care te așteaptă. Și este cu totul și cu totul altceva. Este întâlnirea cu tine însuți, așa cum te-a gândit Dumnezeu, de o frumusețe fără seamă. Ceea ce El a pregătit și pregătește neîncetat. Care nu mai depinde nici de sexualitate, nici de rasă, nici de neam, nici de nimic nu mai depinde. Adică iese din toate aceste îngustări care ne duc la atâta suferință. Toată suferința e aici. De ce eu acum și nu atunci? De ce eu bărbat și ea femeie? De ce așa, așa, așa? De ce eu urât și bătrân și el tânăr și frumos? De ce așa, așa, așa? De ce așa, așa, așa? De ce viața mea chinuită și necăjită și sărac și el bogat și așa și fericit? De ce, de ce, de ce, de ce, de ce? Păi din asta nu se iese niciodată. Acestea au fost lucrurile care pe mine m-au făcut să mă revolt în motivul Dumnezeu absolut, total, zicând Dumnezeu este nedrept, veșnic și cu listă clară a nedreptăților lui până la a doua venire. Dar asta cum am înțeles la momentul Părintele Arsenie că m-am convertit și atunci am căzut cu fața la pământ. Ce să zici? Nu înțelegeam atunci de plin, dar încetul cu încetul s-au lămurit lucrurile. Da, că acestea ce le trăim aici sunt vremelnice. Tot ce suntem acum e vremelnic. Nu e al nostru. Nu te identifici cu ele. Auziți? Nu e al nostru. Nu te identifici cu ele. Te tratezi de sus, ca și cum te-ai uitat la o buzdugănie. Nu ești tu guanga aia. Deocamdată ești în guanga aia, dar nu ești tu. Și zici ce trebuie să facă guanga. Și trebuie să faci ce trebuie să faci. Dar nu zici, dar de ce eu sunt guanga și mai și put și am și... Sunt și plorniță de câmp. Nu. Nu ești tu. Da. Cam acestea. Nu mai apuc să răspund la întrebări, pentru că târziu și trebuie să și cobor la tineri de jos, sper să fie noi tineri din Ascor. Ce vreau să vă zic, totuși cine mai vrea, sunt câteva locuri care mai sunt libere în peregrinajul care se va face între 9 noiembrie și 15 noiembrie, deci o săptămână, începe de duminică seara și se termină până sâmbătă și altă. E un peregrinaj la toate marile mănăstiri din Serbia. Și care sunt deosebit de frumoase și deosebit interesante, voi fi și eu, și mai sunt locuri, vă îndemn să, cei care puteți și aveți și posibilitatea, costă, deși costă puțin, dar na, față de cât ar costa, ei s-au studiat să scoată minim, nu știu, undeva la 400 și ceva de euro. Ceea ce înseamnă, nu știu, 5-6 nopți de cazare, înseamnă masă, înseamnă multe, știți, e foarte greu. Dar dacă puteți, aveți toată binecuvântarea să încercați să-i explicați, să-i spuneți la Laurențiu, la Anca, Pica, la, nu știu, la ceilalți care știți. De-ai jos, îl găsiți jos. Dar să zicem cu bine seara.
Bine-te cu adevărat, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
Mării. În slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veșilor, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte Dumnezeu.
Pe rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Sfântului Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Dumnezeu să vă ajute.